luna decembrie ne propune spre meditare un text din Filipeni 4, versetul 4. Bucurați-vă mereu în Domnul. Apostolul Paul scrie comunității din orașul Filipi în timp ce el însuși este obiectul unei persecuții care îl pune într-o gravă dificultate. Cu toate acestea, acestor prieteni dragi le recomandă, ba chiar aproape le poruncește, să fie mereu bucuroși. Dar se poate emite o astfel de poruncă? Privind în jurul nostru, deseori nu găsim motive de seninătate, cu atât mai puțin de bucurie. În fața preocupărilor vieții, a nedreptăților din societate, a tensiunilor dintre popoare, este deja un mare angajament să nu ne lăsăm descurajați, copleșiți, să nu ne închidem în noi înșine. Și totuși, Paul ne invită și pe noi. Bucurați-vă mereu în Domnul! Care este secretul său? Există un motiv pentru care, în ciuda tuturor dificultăților, trebuie să fim întotdeauna în bucurie. Viața creștină, luată în serios, duce la acest lucru. Prin ea, Iisus trăiește pe deplin în noi și cu El nu putem să nu fim bucuroși. El este izvorul adevăratei bucurii, pentru că dă sens vieții noastre, ne călăuzește cu lumina sa, ne eliberează de orice teamă referitoare atât la trecut, cât și la ce ne așteaptă în continuare. Ne dă puterea de a depăși toate dificultățile, ispitele și încercările pe care le putem întâlni. Bucuria creștinului nu este doar optimismul, siguranța bunăstării materiale sau veselia celui tânăr și sănătos. Este mai degrabă rodul întâlnirii personale cu Dumnezeu în adâncul inimii. Bucurați-vă mereu în Domnul! Sfântul Paul ne spune că din această bucurie se naște capacitatea de a-i primi pe ceilalți cu bunăvoință, disponibilitatea de a dărui timp celor din jur. De fapt, Paul, cu altă ocazie, menționează cu tărie cuvintele lui Iisus: este mai mare fericire în a da decât în a primi. Din tovărășia lui Iisus rezultă și pacea inimii, singura care poate molipsi persoanele din jurul nostru cu forța sa dezarmantă. Recent, în Siria, în ciuda pericolelor și a dezastrelor grave ale războiului, un grup mare de tineri s-au adunat pentru a povesti experiențele Evangheliei trăite și pentru a experimenta bucuria iubirii reciproce. De aici au repornit apoi, deciși să dea mărturie că fraternitatea este posibilă. Astfel, scrie cineva care a participat: se derulează povești de durere cumplită și de speranță, de credință eroică în iubirea lui Dumnezeu. Există oameni care au pierdut totul și oameni care au văzut murind persoanele cele mai dragi. Este puternic angajamentul acestor tineri de a genera viața în jurul lor. Organizează opere de binefacere, implicând mii de persoane. Reconstruiesc în centrul unui sătuc o școală și o grădină care nu au fost finalizate din cauza războiului. Oferă sprijin pentru zeci de familii de refugiați. Readuc în inimă cuvintele Chiarei Lubich: bucuria creștinului este ca o rază de soare care strălucește pe o lacrimă, un trandafir înflorit pe o pată de sânge, esența iubirii distilate din durere. De aceea are forța apostolică a unui colț de rai. În frații și surorile noastre din Siria găsim puterea primilor creștini care în acest teribil război mărturisesc credința și speranța în Dumnezeu iubire, transmițându-i tovarășilor lor în călătoria vieții. Mulțumim, Siria, pentru această lecție a creștinismului trăit. Acestea sunt gândurile pregătite de Letiția Magri pentru această temă, bucurați-vă mereu în Domnul. Și noi în acest timp al Adventului, iată, se apropie duminica a treia Adventului, duminica bucuriei. Suntem chemați să ne aducem bucuria în sufletele noastre, bucuria în familiile noastre, bucuria în comunitățile noastre, ca pregătire pentru marea sărbătoare a nașterii Domnului.
Într-adevăr, suntem în acest timp binecuvântat de pregătire pentru marea sărbătoare a nașterii Domnului, timp în care biserica ne propune, sau mai bine zis, ne-a propus săptămâna ce a trecut și o sărbătoare dedicată Sfintei Fecioare Maria, cea care ne însoțește pe acest drum al Adventului. Este vorba de neprihănita zămislire. Care ar fi legătura dintre această sărbătoare, de ce nu, și mișcarea focolarelor, sau mai bine zis, chiar a Lubich, fondatoarea mișcării focolarelor, și în ce mod a fost marcată sărbătoarea?
Chiar a Lubich a fost o mare cinstitoare a Maicii Domnului și chiar săptămâna trecută s-a ținut o sărbătoare aniversară, să spunem așa. Era ziua de 7 decembrie 1943, deci 75 de ani de atunci, de când chiar a spus daul ei Sfintei Fecioare Maria și lui Dumnezeu și în slujba bisericii. Și chiar la Iași s-a făcut o sărbătoare la episcopie legată de această aniversare. Și mă gândeam, pentru ascultătorii Radio Maria și pentru cei care doresc un pic să intre în atmosfera acestui eveniment, să vedem ce a trăit Chiara cu 75 de ani în urmă, cum a spus ea un da lui Dumnezeu și bisericii, din iubire față de biserică, din iubire față de Sfânta Fecioară Maria. Și iată, avem aici un text, să spunem, în care s-a făcut și o prezentare aici la Iași. Era și un filmuleț în care se vorbea despre cel de-al doilea război mondial, un conflict fără precedent însângera lumea întreagă. Se părea că puternicii lumii au pierdut controlul. Omenirea asistă surprinsă și amețită. Însă pe fundalul acestor tragedii imense, speranța unei unități mondiale își face loc. Ea ființă ONU, apare ideea necesității unei Europe unite, apare Consiliul Mondial al Bisericilor. În acest context începe scufundarea noastră în istorie, întoarcerea noastră în istorie, am spune, atunci când Chiara a avut prima intuiție a acestei noi străzi care s-ar deschide. Ea însă își povestește un semn prevestitor. Suntem în anul 1939. Sunt invitată să merg la Loreto pentru o întâlnire a studentelor catolice. Urmăresc acel curs împreună cu celelalte. Însă imediat ce pot, în timpul pauzei, fug la căsuță. E vorba de căsuța de la Loreto, care se spune că într-adevăr acolo ar fi trăit Iisus și Sfânta Familie. Nu am timp să-mi dau seama dacă, din punct de vedere istoric, acela este ambientul în care a trăit Sfânta Familie, spune Chiara. Încenunchez în fața zidului negrit de lumânări, nu reușesc să pronunț niciun cuvânt. Ceva nou și divin mă învăluie și aproape mă strivește. Contemplu cu gândul viața feciorelnică a celor trei, Iisus, Maria și Iosif. Deci Maria a trăit aici. Iosif a traversat camera de aici, aici. Iisus, copilul în mijlocul lor, a cunoscut timp de mai mulți ani acest loc. Pereții au fost ecou al vocii sale de copil. Fiecare gând mă apasă greu, îmi strânge inima, lacrimile cad fără control. În fiecare pauză fug acolo. Acea conviețuire de feciorelnici cu Iisus între ei are o atracție irezistibilă și de fiecare dată acel sens al divinului care aproape mă strivește. Este ultima zi, biserica e plină de tineri, îmi trece un gând clar care nu va dispărea niciodată. Voi fi urmată de un șir de feciorelnici. Era în planurile providenței. În acel an, 1943, o nouă lumină coboară pe pământ, lumină care în mintea lui Dumnezeu trebuia să sature seceta acestei omeniri cu apa înțelepciunii, să o încălzească cu iubirea sa divină. Dumnezeu, concret în acțiunea sa, se gândește să cheme la sine o fată în floarea vârstei, în floarea celor 23 de ani ai săi, care nu ezită să spună da, hotărât, conștient, curajos și să se consacre lui pentru totdeauna. Cu acel da, o nouă carismă a Duhului Sfânt coboară pe pământ. Într-adevăr, așa cum Sfânta Fecioară Maria cu 2000 de ani în urmă a spus da lui Dumnezeu, iată și chiar, pe 7 decembrie 1943, spunea daul ei în slujba lui Dumnezeu și a bisericii, după exemplu Sfintei Fecioare Maria. Și s-a compus și un cântec frumos pentru această zi, 7 decembrie. O fată îndrăgostită de iubire, a plecat acolo, sub un suflu ușor de cuvinte, veghe în noapte. Afară doarme orașul, afară o lume care nu știe. O fată trezită dimineața de vreme, îmbrăcată cu cea mai frumoasă rochie de sărbătoare. Afară furtuna, cu fiecare pas e mai dură, însă înăuntru e primăvară. Poarta se deschide singură, biserica primitoare, o vizită deja așteptată, care duce totul aici. O fată îndrăgostită de iubire, a plecat acolo într-o bancă în fața altarului, își dă seama de pasul ei, acum pe carte de rugăciuni, reflexia unei lacrime și câte lucruri taie, se prăbușesc în spate punți și lucruri frumoase. Aici reîncepe totul, merge spre casă și devine fugă, traversează orașul. Aici începe, aici, o fată îndrăgostită de iubire, cu 3 garoafe de culoare splendidă, un dar poate așteptat. Tu erai acel mire, Iisus, tu erai acel mire. Iată această poezie dedicată evenimentului de pe 7 decembrie 1943 și acea filmare continuă și cu un dialog între persoanele apropiate Chiarei în urmă cu 75 de ani. Vale, una din prietene, spune, iubește-l pe aproapele tău ca pe tine însuți. Silvana, aceasta e porunca mea, să vă iubiți unii pe alții. Natalia, nu cine spune Doamne, Doamne, va intra în împărăție. Josi, iubiți pe dușmanii voștri, faceți bine celor care vă fac rău. Și Chiara completează, Tată, ca toți să fie una. Iată dorința Chiarei Lubi, această unitate în biserică, unitate în lumea întreagă. Chiara vorbea despre viața sa, nu ținea niciodată lecții, a trăit. Din acest motiv am urmat-o pe Chiara, spune Josi, pentru că am înțeles cum cuvântul lui Dumnezeu, așa cum mi l-a explicat Chiara, așa cum a fost rostit, nu a fost doar un cuvânt, a fost o realitate. Mi-a provocat durere aici înăuntru, m-a copleșit cu totul. Și cine o lasă pe Chiara? Și s-a născut focolarul, o invenție cerească, născocită prin grija maternă a Fecioare Maria, pentru a crește fii asemănători ei. Povestește Natalia, una din colegele Chiarei Lubi, prima mea întâlnire cu Chiara a avut loc în vara anului 1943. La fel, amintea că un preot la sfârșitul povestii m-a invitat să particip la o reculegere a terțiarilor franciscani. Vino, mi-a spus, o să vorbească o tânără, un suflet dăruit total lui Dumnezeu. Vorbea despre Chiara Lubi. Acea întâlnire a revoluționat viața mea. Realitatea lui Dumnezeu iubire, așa cum era prezentată de acea tânără, ați înțeles că era Chiara, m-a transportat în Dumnezeu. M-am întors acasă simțindu-mă ca o regină, iubită de Dumnezeu. Temerile, problemele de dinainte dispăruseră. Eram acoperită de iubirea lui Dumnezeu, care mă cuprindea în întregime, minte și inimă. După un timp m-am întrebat, dar cum mi-a venit această lumină? I-am scris imediat Chiarei, întrebându-o dacă ne putem întâlni. Am plecat la Opera Serafică, acolo unde făcea școala Chiara. I-am primit. ca și cum în acel moment nu mai exista nimeni pe lume, ca și cum nu ar fi avut nimic altceva de făcut. Imediat ce copiii s-au retras să se odihnească, și nu pot spune cât de tare îi iubea Chiara, m-a dus într-o cameră și a vrut să știe totul despre mine, cu un interes atât de adevărat cum nu mai întâlnisem niciodată până atunci. Ascultarea ei era atât de intensă că mi-a dat posibilitatea să-mi deschid total sufletul și să mă încredințez ei în mod complet. La un moment dat am putut să-i spun: lucrurile pe care tu le-ai comunicat în acea duminică mi-au rezolvat toate problemele. Viața mea s-a schimbat total. Nu ai putea vorbi lumii întregi, pentru că eu cred că toți așteaptă aceste cuvinte. Toți aș trebui să știe că Dumnezeu e cu adevărat iubire. Și Chiara mi-a răspuns: știi, Natalia, lumea e plină de predici. Noi cu viața noastră trebuie să spunem că Dumnezeu e iubire. Și aș repeta această frază a Chiarei: lumea e plină de predici. Noi cu viața noastră trebuie să spunem că Dumnezeu e iubire. Și am întrebat-o cum să facem aceasta și chiar a spus să încercăm să ne comportăm cu toți cei pe care îi întâlnim așa cum am crede că s-ar purta Iisus dacă ar fi în locul nostru. Și repet, iată și această frază atât de plină de învățătură: să încercăm să ne comportăm cu toți cei pe care îi întâlnim așa cum am crede că s-ar purta Iisus dacă ar fi în locul nostru. În acel moment mi s-a deschis în față un orizont imens și am simțit că, da, acest lucru îl putem face. Trebuia să-l fac și eram sigură că pot să-l fac. Am întrebat-o pe Chiara: și vom ajunge în acest mod la lumea întreagă? Ea mi-a răspuns: da, pentru că, vezi, Napoleon, de exemplu, a cucerit jumătate de lume, dar ce a rămas? Cei care, în schimb, l-au urmat pe Iisus continuă de secole să ajute omenirea. Și pentru a confirma acest lucru, mi-a dat un exemplu cu zăpada, care, dacă se desprinde de pe munte, se rostogolește, se formează o avalanșă, care, în coborâre, poate lua sate întregi. Am plecat de la acea întâlnire înfocată, spune Natalia. Nu puteam decât să trăiesc astfel, trebuia să urmez pe Chiara în acest mod și din ziua aceea mereu mergeam la ea. Iată o primă parte, să spunem, a acestei istorii, a începuturilor operei Mariei, când Chiara a spus daulei lui Dumnezeu și încet, încet tinere din jurul ei o căutau pentru că simțeau că era un ideal nou, era un nou mod de a trăi Evanghelia, care putea să ajute și pe alții din jur. Iată, acestea ar fi pentru astăzi. Sperăm cu alte ocazii să continuăm și cu alte mărturii frumoase din viața Chiarei, care să ne ajute și pe noi, creștinii mileniului III.